Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Dobar dan vam želim, poštovani slušalci. Srijeda je 11. decembar koji protiče u znaku sljedećih naslova. Sinoćnje ranjavanje u Beogradu nikšićkog biznismena Dake Davidovića, udarna tema dana u Crnoj Gori. Prva reakcija stigla je iz opozicionog Demokratskog fronta.
Demokratski front je u političkom saopštenju ocijenio da se atentat nije slučajno desio u oči Crkveno-narodnog sabora u Nikšiću i neposredno nakon stavljanja zakona o slobodi vjeroispovijesti u proceduru Skupštine Crne Gore.
9 zemalja Evropske unije predlaže novu metodologiju o proširenju koju će Evropska komisija usvojiti do kraja januara, saznaje Radio Slobodna Evropa. Moskva ne treba da se miješa u izbore u Americi, upozorio je predsjednik SAD-a Donald Trump na sastanku sa šefom ruske diplomatije Sergejem Lavrovim.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov rekao je da Rusija nije imala nikakve veze sa američkim izborima i da su spremni da, kako bi to i dokazali, objave informacije iz tajnog komunikacijskog kanala između Moskve i Vašingtona u periodu od oktobra 2016. do novembra 2017. godine.
6 osoba ubijeno u pucnjavi u New Jerseyu, najmanje 5 poginulo u napadu ekstremista Al-Shababa na hotel pored predsjedničke palate u somalijskoj prijestolnici Mogadišu. U Grčkoj jak zemljotres uzdrmao ostrava Kriti Kasos. A iz emisije, nakon što su demokrate odlučile da napuste odbor za izbornu reformu dok vlada ne povuče zakon o slobodi vjeroispovijesti, političkog analitičara Sergeja Sekulovića pitali smo koliko ima šanse da vlast to prihvati.
U ovom trenutku ja ne bih isključio ni jednu ni drugu mogućnost. Da DPS stvarno ostane na stanovištu da taj zakon mora biti usvojen u što kraćem roku, ali ne bih isključio ni mogućnost da taj zakon povuče. Zakon o slobodi vjeroispovijesti u ovom trenutku jeste suštinski test političke volje za konsenzusom u ovom društvu vezano za izbornu reformu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kasno sinoć u Beogradu je ranjen nikšićki biznismen Miodrag Daka Davidović. On je pogođen u ruku i nije životno ugrožen. Na Davidovića je pucano dok se nalazio u hotelu Crown Plaza u društvu episkopa budimljansko-nikšićkog Joanikija. Prema saznanjima lista vijesti, napadač je pucao sa pozicije van hotela, a debljina stakla je navodno amortizovala metak. Policija je na Novom Beogradu pronašla zapaljen automobil i u njemu snajpersku pušku. Bezbjednosna situacija u Crnoj Gori je stabilna, zbog čega se ta država u međunarodnim okvirima tretira kao veoma bezbjedna destinacija, ocijenio je direktor uprave Crnogorske policije Veselin Veljović. On je dodao kako je to rezultat rada uprave policije i svih subjekata u sistemu bezbjednosti, u čemu će se, kako je poručio, i dalje istrajati. Apelacioni sud Crne Gore potvrdio je presudu Vladu Zmajeviću, koji je u višem sudu osuđen na 14 godina zatvora zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva na Kosovu, saopštila je Ivana Perović, portparolka apelacionog suda. Sud smatra da je nesumnjivo dokazano da je Zmajević izvršio krivično djelo tokom rata na Kosovu 1999. gdje je ubio 4 civila, građanina albanske nacionalnosti, koji nisu učestvovali u oružanom sukobu. Mirko Bošković i Dušica Pavlović ispred istraživačkog serijala Mehanizam, koji se emituje na radioteleviziji Crne Gore, dobitnici su prve nagrade za istraživačko novinarstvo koju je dodijelila nevladina organizacija MAS. Oni su nagrađeni za serijal Poslovna tajna koji se bavio korištenjem Abu Dhabi fonda. Novinarka lista vijesti Tina Popović dijeli drugu nagradu za najbolju istraživačku priču o plagijatu vanredne profesorice Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore Bojane Lakićević-Đuranović. Treću nagradu dobila je Ana Ostojić iz lista Dan za tekstove koji se odnose na dodjelu stanova i stambenih kredita funkcionerima pod povoljnim uslovima.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 250 novinara je iza rešetaka u svijetu, od čega je najveći broj u Kini, u kojoj autoritarni režim ne toleriše nezavisnost medija, saopštila je američka nevladina organizacija za slobodu štampe, Komitet za zaštitu novinara. Mnogi od tih novinara optuženi su da su neprijatelji države ili da su objavljivali lažne vijesti. Komitet je naveo Tursku, Saudijsku Arabiju, Eritreju, Vijetnam i Iran kao zemlje u kojima je novinarsko zanimanje također posebno rizično. Moskva ne treba da se miješa u izbore u Sjedinjenim državama, upozorio je šef te države Donald Trump na sastanku sa šefom ruske diplomatije Sergejem Lavrovim i dodao da Rusija mora da riješi sukob sa Ukrajinom. Sa Lavrovim je razgovarao i državni sekretar Mike Pompeo, koji je poručio da je neprihvatljivo bilo koje strano miješanje u američke izbore. Pompeo je na konferenciji za novinare sa Lavrovim, sa kojim je u State Departmentu razgovarao o kontroli naoružanja u Ukrajini, Siriji i Venezueli, naglasio da će Trumpova administracija spriječiti miješanje u izbore. 6 osoba, među kojima policajac i 3 prolaznika, ubijeno je u pucnjavi koja je satima trajala na ulicama Jersey City-a u New Jersey-u. Među žrtvama su i 2 napadača. U pucnjavi su ranjene 3 osobe, među kojima 2 policajaca i civil. Sve je počelo oko podneva u srcu Jersey City-a, u kome živi oko 270.000 stanovnika, a zbog pucnjave su bile zatvorene škole. Najmanje 5 osoba poginulo je u napadu pripadnika ekstremističke organizacije Al-Shabaab na hotel pored predsjedničke palate u somalijskoj prijestolnici Mogadišu. Policija je navela da je poginulo 5 ljudi, među kojima i 1 napadač. Al-Shabaab, koji je nekada kontrolisao veći dio države, istisnut je iza Mogadiša 2011. i od tada je izgubio mnoga svoja uporišta. Snažan zemljotres jačine 5,3 stepena registrovan je u moru u blizini ostrva Kriti Kasos. Za sada nema izvještaja o eventualnoj šteti ili povrijeđenima, javila je grčka agencija ANA. Zemljotres je registrovan oko ponoći na dubini od 27 kilometara. I još jedna informacija. Vulkan na Bijelom ostrvu na Novom Zelandu izbacio je još para i blata, zbog čega su vlasti primorane da odgode planove za izvlačenje tijela žrtava erupcije. Za sada je potvrđeno da je 6 osoba poginulo u toj erupciji, u kojoj su se para i pepeo vinuli do 3660 metara u vis. Pretpostavlja se da su tijela još 8 osoba na ostrvu prekrivena pepelom. U bolnici se i dalje nalazi 30 osoba, od kojih je 25 u kritičnom stanju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Osim šturog saopštenja beogradske policije povodom ranjavanja biznismena iz Nikšića Miodraga Dake Davidovića, u kome je rečeno da se intenzivno radi na rasvjetljavanju svih činjenica i okolnosti tog događaja, istražni organi nisu iznijeli nove informacije. Dok je sjedio u baru beogradskog hotela Crown Plaza, nekadašnjem Interkontinentalu, sa episkopom Srpske pravoslavne crkve Joanikijem, nepoznata osoba ispalila je hitac i snajper koji je Davidovića pogodio u ruku. Miodrag Daka Davidović u Crnoj Gori je poznat kao biznismen, nekadašnji šef Nikšićke policije, saradnik haškog osuđenika Radovana Karadžića u vrijeme rata u Bosni i Hercegovini, a u Srpskoj pravoslavnoj crkvi prepoznat je kao ktitor i jedan od najvećih donatora. Slušamo Srđana Jankovića.
Prva javna reakcija na ranjavanje biznismena iz Nikšića Miodraga Daku Davidovića stigla je od opozicionog demokratskog fronta, u čijem saopštenju je ocijenjeno da se atentatom koji je izvršen u Beogradu na vladiku Joanikija i Miodraga Daku Davidovića želi poslati poruka čitavom srpskom narodu. Demokratski front je u političkom saopštenju ocijenio da se atentat nije slučajno desio uoči Crkveno-narodnog sabora u Nikšiću i neposredno nakon stavljanja zakona o slobodi vjeroispovijesti u proceduru Skupštine Crne Gore, za koji tvrde da je uperen protiv Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Demokratski front je povezao oružani napad na Davidovića sa ubistvima nekadašnjeg ministra Pavla Bulatovića u Beogradu i vlasnika dnevnog lista Dan Duška Jovanovića u Podgorici. Oni koji stoje iza ovog napada očigledno su navikli da do vlastitih ciljeva dolaze zločinom, pa vjeruju da bi nastavkom ubijanja najuglednijih ljudi prisilili narodnu većinu da ustukne pred njihovim terorom i bez otpora prihvati da zlo pobjedi dobro, kaže se između ostalog u saopštenju Demokratskog fronta. Tokom dana Radio Slobodna Evropa je pokušao da stupi u kontakt sa biznismenom Davidovićem, međutim, kako je Davidović saopštio, nije bio u prilici da razgovara. Ime Miodraga Dake Davidovića je u Crnoj Gori poznato od ranih 90-ih godina i povezano je sa službama bezbjednosti, biznisom, ratom u Bosni i Hercegovini, politikom i crkvom. Do kraja 80-ih godina prošlog vijeka Davidović je bio ekonomista u Željezari Nikšić da bi tokom 90-ih godina osnovao preduzeće Nexan i ujedno bio načelnik centra bezbjednosti u Nikšiću. Tokom rata u Bosni i Hercegovini Davidović je u skladu sa tadašnjom politikom Crne Gore i Savezne Republike Jugoslavije radio u korist vojske bosanskih Srba, a također bio ministar u ratnoj vladi Radovana Karadžića u takozvanoj SAO Hercegovini. Po okončanju oružanih sukoba Davidović je ušao u biznis ali i politiku u Crnoj Gori. U jeku političkog sukoba unutar Jedinstvene demokratske partije socijalista 1997. godine Davidović je stao na stranu svog kuma Momira Bulatovića. Davidović je tada bio i uhapšen pod nikad dokazanom optužbom da je navodno manipulisao u trgovini cigaretama i oštetio republičku kasu za više od 10 miliona eura. Tadašnji predsjednik Crne Gore Momir Bulatović je abolirao Davidovića. Početkom 21. vijeka Davidović je nastavio sa biznisom, pri čemu je u par navrata svojim kapitalom, a u dogovoru sa tadašnjim crnogorskim vladama, preuzimao menadžment Željezare u Nikšiću i fabriku koja je bila pred stečajem spašavao od bankrota i gašenja. To je trajalo do privatizacije Željezare koju je otkupio turski Toš Čelik. Davidovićeva kompanija Nexan se bavila trgovinom alkoholnim pićima i gorivom te izgradnjom objekata. Mediji su izvještavali da se Nexan, pored drugih firmi, među kojima su i državne, bavio fiktivnim izvozom goriva na Kosovo 2009. godine. Davidović se preselio u Beograd, odakle je vodio dio poslova u Crnoj Gori. Osim poslova, Davidović je jedan od najvećih financijera i podržavalaca Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, gdje je finansirao izgradnju i renoviranje crkvenih objekata, među kojima je i manastir Ostrog. Zbog toga je odlikovan od strane patrijarha Irineja, ali i mitropolita Amfilohija, najvišim ordenjem. Davidovićevo ime se pominjalo u dijelu crnogorskih medija u kontekstu finansiranja opozicionih, uglavnom prosrpskih političkih partija, a također je on sam najavljivao mogućnost da se kandiduje za poziciju gradonačelnika Nikšića ili predsjednika Crne Gore. U jeku istrage o pokušaju državnog udara za vrijeme parlamentarnih izbora 2016. godine, Davidović se oglasio saopštenjem u kojem je rekao da nikog od uhapšenih ne poznaje, da nikog nije finansirao niti ubjeđivao da ubijaju. Davidović je upozorio da se crta meta njemu i njemu bliskim osobama. Od tada Davidović nije pominjan u kontekstu državnog udara. Jedna od posljednjih javnih aktivnosti Davidovića je bila izgradnja zgrade na obali Morače u Podgorici, koju je od njega otkupila vlada Srbije za skoro 3,5 miliona eura. To je bila donacija vlade Srbije za osnivanje Srpske kuće kao sjedišta institucija i organizacija osnovanih radi očuvanja kulturnog i nacionalnog identiteta srpskog naroda u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Kao što ste čuli na početku emisije, 9 zemalja Evropske unije predlaže novu metodologiju o proširenju koju će Evropska komisija usvojiti do kraja januara. To saznaje naša dopisnica iz Brisela, Đeračina Tuhina, a prenosi nam Iva Martinović.
Radio Slobodna Evropa ima uvid u takozvani non-paper koji su potpisale Austrija, Češka Republika, Estonija, Italija, Latvija, Litvanija, Malta, Poljska i Slovenija kao doprinos za buduću metodologiju u pristupnim pregovorima sa zemljama Zapadnog Balkana. Potrebno je da se održi sposobnost Evropske unije da integriše nove članice bez slabljenja njene unutrašnje koherencije. Međutim, unutrašnja reforma Evropske unije ne može biti preduslov za proširenje. Naša vrata ostaju otvorena, stoji u dokumentu koje su potpisale ove države. U dokumentu se podlači da se ojačani pristup pridruživanju treba nadograditi na postojeći konsenzus o proširenju na osnovu principa, među kojima su pristup zasnovan na zaslugama, strogo, ali pošteno uslovljavanje i kompatibilnost sa već postojećim pregovaračkim okvirom. Posebnu pažnju 9 država članica Evropske unije posvećuju poglavljima 23 i 24 koje se tiču vladavine prava. Ovim dokumentom se traži da se ovom pitanju pristupi putem prioriteta, jasnih preporuka i vremenskih rokova. Smatra se također da Evropska unija i države članice treba da pruže veću podršku implementaciji evropske pravne tekovine, posebno u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, te da bi ispitivanje zakonodavstva koje pokriva ova poglavlja trebalo da započne u trenutku odobravanja kandidatskog statusa. Države potpisnice ovog dokumenta smatraju da bi politički podsticaj trebalo da uključuju i godišnje susrete na nivou lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana, kao i veće učešće predstavnika regiona na neformalnim sastancima Saveta. Također se predlaže efikasni i ciljani finansijski podsticaj koji nagrađuje i olakšava napredak. Države smatraju da treba također poboljšati procenu napretka reformskog procesa uzimajući u obzir stvarni uticaj reformskih mera na terenu. U ovaj proces bi prema dokumentu trebalo uključiti i civilno društvo, zastupnike kao i predstavnike lokalne samouprave. Inače, ovaj non-paper je još jedan doprinos u izradi nove metodologije koju priprema Evropska komisija, nadovezujući se na predlog Francuske koja je sredinom proteklog mjeseca izašla sa svojim predlozima o obnovljenom i ojačanom pristupu u procesu pregovora o članstvu. U slučaju da nova metodologija dobije neophodnu podršku svih zemalja članica, onda je vrlo verovatno da bi Francuska omogućila konsenzus za otvaranje pristupnih pregovora sa Skopljem i Tiranom na Evropskom samitu koji će biti održan u martu 2020.
U nastavku idemo na svjetsku scenu. Rusija ne smije da se miješa u američke izbore i Moskva što prije treba da riješi sukob sa Ukrajinom i posveti se primjeni mirovnog sporazuma iz Minska. Poručeno je ruskom ministru spoljnih poslova Sergeju Lavrovu u Vašingtonu dan nakon što su u Parizu održani mirovni razgovori Rusije, Francuske, Njemačke i Ukrajine sa ciljem pronalaska trajnog mirovnog rješenja za sukob u Ukrajini. Više Filip Lukić.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov rekao je da Rusija nije imala nikakve veze sa američkim izborima i da su spremni da, kako bi to i dokazali, objave informacije iz tajnog komunikacijskog kanala između Moskve i Vašingtona u periodu od oktobra 2016. do novembra 2017. godine. Međutim, američki državni sekretar Michael Pompeo je odbacio tu ideju i rekao da Vašington već ima dovoljno dokaza koji pokazuju suprotno. Ponovio je i američki stav da Krim pripada Ukrajini, kao i da Rusija mora ispuniti svoje obaveze iz mirovnog sporazuma iz Minska i povući se iz istočne Ukrajine, gde je u borbama između ukrajinskih snaga i separatista koje podržava Rusija od aprila 2014. godine ubijeno više od 13.000 ljudi. Međutim, uprkos tome što nije došlo do značajnijeg približavanja oko pitanja koje ometaju odnose dve zemlje, kao što su denuklearizacija Severne Koreje, promjena vođstva u Venecueli ili sprečavanje Irana u razvitku nuklearnog oružja, vidljivi napredak ostvaren je u ekonomiji i trgovini. Naime, trgovinska razmjena između SAD-a i Rusije porasla za trećinu od kada se Trump uselio u Belu kuću, uprkos sukobima u Ukrajini i drugim neslaganjima kao što su optužbe za špijunažu. Pompeo je pozvao Rusiju da oslobodi Amerikanca Paula Velana koji je u Moskvi uhapšen u decembru 2018. godine pod optužbom za špijuniranje. Velan to negira i žali se na zlostavljanje u zatvoru, a prema rečima Lavrova, istraga je završena još u septembru, optužnica je Velanu uručena i da sada od njega i njegovih advokata zavisi kada će suđenje početi. Špijunska afera inače opteretila je već pogoršene odnose SAD i Rusije, koji su od ruske aneksije Krima 2014. godine na najnižem nivou još od doba hladnog rata. Lavrov trenutnu atmosferu u odnosima dve države čak poredi sa makratizmom 50. godina prošlog veka, odnosno histerijom koja je u Vašingtonu vladala prema komunizmu. Njegov američki kolega Michael Pompeo nada se da će se to u skorije vreme promeniti, jer Moskva i Vašington, uprkos postojećim tenzijama i neslaganjima, razvijaju saradnju u borbi protiv terorizma i trgovine drogom. Pompeo je u to ime pozvao Rusiju da odustane od podrške venecuelanskom lideru Nicolasu Maduru i omogući održavanje izbora u toj zemlji. Inače, Pompeo i Lavrov su razgovarali i o unapređenju saradnje u oblasti nuklearnog naoružanja. Šef ruske diplomatije naglasio da je Kremlin spreman da potpiše produženje novog starta, posljednjeg preostalog nuklearnog sporazuma između dve zemlje koji ističe u februaru 2021. godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
13:50, vraćamo se domaćim temama. Nakon brojnih sporenja, probijanja, rokova, opstrukcija i razmimoilaženja vlasti i opozicije u radu parlamentarnog odbora za izborno zakonodavstvo, od juče je to tijelo i zvanično ponovo u blokadi. Analitičar Sergej Sekulović tim povodom za Radio Slobodna Evropa odgovara na pitanja da li ima šanse da ipak dođe do kompromisa, odnosno da li će vlast prihvatiti uslov dijela opozicije i povući za njih sporni zakon o slobodi vjeroispovijesti. Sa njim je razgovarao Predrag Tomović.
Napuštanje poslanika Demokratske Crne Gore sjednice odbora za sveobuhvatnu reformu izbornog i drugog zakonodavstva, čime je to skupštinsko tijelo ostalo bez kvoruma za odlučivanje i praktično je u blokadi, nije iznenađenje za političkog analitičara Sergeja Sekulovića. Sekulović u izjavi za Radio Slobodna Evropa podsjeća da je odbor formiran uz pomoć Evropske unije i da je trebalo da obezbijedi politički ambijent za održavanje fair i slobodnih izbora naredne godine.
Tokom trajanja ovog odbora i tokom čitavog procesa stalno su isplivavali određene nedoumice, nedorečenosti, nejasnoće, konflikti koji su davali određene signale da do tog konsenzusa neće doći. Dakle, sa jedne strane vlast koja je bila radikalno protiv bilo kakve ideje tehničke vlade, sa druge strane opozicija koja je zahtijevala i mnogo više nego što je realno pripada u ovom momentu, su dovodile do toga da jedan dublji politički dogovor koji bi zaista poslao poruku da je ovo društvo spremno za usvajanje evropskih vrijednosti u jednom suštinskom smislu i uvijek visi u vazduhu i pokazivalo se, odnosno otvarala se ozbiljna sumnja da do njega može doći. Tako da je ovaj zadnji čin, gledam u tom kontekstu.
Podsjetimo, poslanici Demokrata Momo Koprivica i Danilo Šaranović juče su napustili sjednicu odbora zbog stavljanja u skupštinsku proceduru prijedloga zakona o slobodi vjeroispovijesti. Poslanik Demokrata Momo Koprivica saopštio je da oni neće učestvovati u radu odbora sve dok vladajuća DPS ne povuče zakon o slobodi vjeroispovijesti.
Demokratska Crna Gora neće učestvovati u radu odbora za sveobuhvatnu reformu izbornog zakonodavstva dok se ne povuče iz procedure neustavan predlog zakona o slobodi vjeroispovijesti. Istovremeno pozivamo pripadnike svih vjera i nacija na zajedništvo, na slogu, da se pokaže ideološko-identitetskim štetočinama iz Demokratske partije socijalista da ovi njihovi
U DPS-u su reagovali tako što su optužili demokrate za otvorenu opstrukciju procesa na par dana do konačnog dogovora. Marta Šljepanović.
Mislim da na ovakav način prekinuti na sami korak do dogovora govori samo o njima i o njihovoj pravoj namjeri od samog početka kada su ušli u rad ovog odbora.
Sporni prijedlog zakona o slobodi vjeroispovijesti vlada je usvojila 5. decembra ove godine, a na dnevnom redu je sjednica Skupštine koja je zakazana za 24. decembar. Političkog analitičara Sergeja Sekulovića pitali smo da li je moguć kompromis u vezi sa zahtjevom demokrata, odnosno kakav odgovor vladajuće partije tim povodom očekuje.
U ovom trenutku ja ne bih isključio ni jednu ni drugu mogućnost. Dakle, da DPS tvrdno ostane na stanovištu da taj zakon mora biti usvojen u što kraćem roku, ali ne bih isključio ni mogućnost da se taj zakon povuče. Dakle, zakon o slobodi vjeroispovijesti u ovom trenutku jeste test, suštinski test političke volje za konsenzusom u ovom društvu vezano za izbornu reformu. On naravno direktno nema vezu s izbornim zakonodavstvom i tu su poslanici vlasti koji su iznosili taj argument u pravu. Međutim, on ima veze u dubljem smislu. Da li ste vi stvarno spremni da stvarate određeni ambijent koji treba da vodi stabilizaciji prilika ili vam to uopšte nije ti? Dakle, on jeste test, a držim da je i moguće da DPS u krajnjem i povuče ovaj zakon.
Do narednih parlamentarnih izbora u Crnoj Gori ostalo je manje od godinu, a političke partije bi trebalo da pronađu model za održavanje izbornog procesa koji bi prihvatili svi učesnici bez obzira na izborni rezultat. Podsjetimo, prethodni izborni proces iz 2016. godine opterećen je optužbama da su ti izbori bili duboko neregularni, kako zbog navodnog pokušaja državnog udara, tako i zbog sumnje u postojanje nelegalnog finansiranja vladajuće Demokratske partije socijalista, zbog čega je pod istragom visoki funkcioner Slavoljub Stijepović. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U međuvremenu oglasio se premijer Duško Marković, koji je odluku demokrata prokomentarisao kao njihov politički PR. Marković je dodao da kada je riječ o zakonu o slobodi vjeroispovijesti, da je to programska obaveza vlade. A prijedlogom zakona koji je po hitnoj proceduri upućen parlamentu, vlada je planirala da 155 miliona eura uloži u nacionalnu aviokompaniju Montenegro Airlines, dok izvršna vlast takav potez obrazlaže spasavanjem kompanije koja je od posebne važnosti za državu, iz opozicije ukazuju na to da je riječ o kompaniji koja iz godine u godinu proizvodi gubitke. Lela Šćepanović.
Prema novom šestogodišnjem planu, vlada na osnovu zakona planira da naredne godine za Montenegro Airlines plati njegovih 105 miliona eura dugovanja i obaveza, a za kupovinu aviona 2021. do 2024. godine uplatit će još 50 miliona. Državni avioprevoznik će ovaj novac vratiti ustupanjem svojih akcija vladi. Navedeno je u obrazloženju. Razlog, kako je saopšteno, za ubrzani postupak donošenja ovog zakona je da se u što hitnijem roku isplate za ostale obaveze prema državi i dobavljačima, te da ne dođe do obustave letenja. U obrazloženju prijedloga zakona vlada navodi i da bi mnogo veće štete nastale kada bi Montenegro Airlines bankrotirao. Ekonomski analitičar i nezavisni poslanik u crnogorskom parlamentu Aleksandar Damjanović za Radio Slobodna Evropa kaže da će se vidjeti da li će zakon proći u Skupštini.
Dakle, jedina dobra stvar je što će doći do otvorene javne rasprave u parlamentu, na način što je vlada utvrdila predlog zakona i dostavit će ga parlamentu. Ostale stvari nisu dobre, naročito način i iznos kojim se namjerava pod navodnicima ozdraviti Montenegro Airlines, imajući u vidu da je taj iznos veći nego čak i garancije koje su pale za kombinat aluminijum i za železaru. Ono što stvara dilemu jeste zašto ovaj proces korespondira sa izdavanjem aerodroma u zakup, jer ispada da izdajemo aerodrom u zakup i da ćemo novac da faktički potrošimo, i to ne kompletan, dakle, za sanaciju Montenegro Airlinesa.
Država je, podsjetimo, iz godine u godinu spašavala i pomagala nacionalnog avioprevoznika novcem poreskih obveznika, što je problematizovala i Evropska unija, a samo u posljednje dvije godine državna pomoć iznosila je 17 miliona eura. Ranija analiza istraživačkog centra Mansa i Dnevnika vijesti pokazala je da je vlada od osnivanja nacionalne aviokompanije za njega izdvajala značajna sredstva kako bi opstao i do kraja 2014. uložila je ukupno 58,5 miliona eura. Iako je dobio veliki novac, Montenegro Airlines je dužan državi i zaposlenima po osnovu poreza i doprinosa više od 20 miliona, gotovo 30 prema aerodromima koji se trenutno izdaju u koncesiju. Damjanović objašnjava da će vlada morati da objasni dvije stvari.
Prva stvar jeste na bazi kojih garancija ćemo i nakon ovog usipanja novca u Montenegro Airlines faktički imati garancije da će Montenegro Airlines poslovati stabilno i da neće za 10. godina ponovo dugovati nekih stotinak miliona evra.
Ministar saobraćaja Osman Nurković kaže da to nije spašavanje, nego ulaganje u budućnost crnogorske ekonomije.
Ovo nije pomoć državna, ovo je ulaganje u konsolidaciju i razvoj preduzeća. Bitna razlika je, dakle, ulaganje u razvoj i konsolidaciju preduzeća koje je značajno za ekonomski razvoj Crne Gore.
Kazao je Nurković za javni servis i dodao.
210 miliona ovo preduzeće prihodovalo za prethodne 3 godine i prevezlo blizu 2 miliona putnika i da je na taj način indirektno preko turista koje je dovezlo obezbijedilo turističkoj privredi oko 150 miliona eura na nivou godine dobit. Odnosno, iz tih prihoda i poslovanja preduzeća povezane sa Montenegro Airlinesom obezbijedilo se direktno prihoda u budžet države oko 30 miliona eura.
Objasnio je ministar saobraćaja Osman Urković. A Aleksandar Damjanović pita da li su nova vladina ulaganja priprema terena za privatizaciju nacionalnog avioprevoznika.
I drugo pitanje jeste da li se ovo radi da bi se Montenegro Airlines pari pripremio za privatizaciju, za već unaprijed poznate kupce, jer se govori da su povezana lica istovremeno zainteresovana i za aerodrome Crne Gore i za Montenegro. A ono, kažem, što izaziva zebnju jeste da ne postoje nikakve garancije niti dugoročan plan razvoja kompanije koji garantuje da ona, nakon što su 155 miliona evra uložili u kompaniju, novci iz budžeta će Montenegro Airlines poslovati stabilno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Lela Šćepanović.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Andreja Vasković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.